Today This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 13 April 2024. Tapi di Washington masih hari Minggu 12 April, di mana di seluruh negeri dirayakan sebagai Hari Ibu. Dan sudah pasti sejak akhir pekan, restoran dan toko-toko disemarakkan dengan berbagai penjualan cenderamata untuk mengungkapkan cinta kasih pada ibu, baik dengan bersantap bersama atau lewat bunga dan kartu-kartu ucapan. Para selebriti sudah pasti mengunggah juga di media sosial mereka bagaimana mereka melewatkan hari khusus ini bersama ibu yang mereka kasihi. Anyway, dari Studio 17 di Washington DC, saya Madioni ditemani produser Jimmy Manan yang nantinya juga akan membawakan laporan bertema Hari Ibu setelah laporan-laporan utama mengenai 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota PBB.
In favor 143, against 9, abstentions 25.
PBB mengesahkan resolusi untuk memperluas hak-hak dan keistimewaan Palestina.
Dan dari tanah air mengenai penambahan kementerian yang dikaitkan dengan upaya bagi-bagi kekuasaan.
Saya memandang alasan-alasan itu lebih kepada soal politik, bagi-bagi kekuasaan, karena koalisinya Prabowo gemuk, maka otomatis supaya jatah-jatah kue kekuasaan ini juga merata, ya mesti ditambah jumlah kementerian supaya semuanya dapat.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Sebuah konferensi donor internasional di Kuwait menjanjikan lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat bantuan ke Gaza pada Minggu. Sementara Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak untuk sebuah gencatan senjata segera dalam perang Israel-Hamas. Konferensi ini yang diselenggarakan oleh Organisasi Amal Islam Internasional dan Badan Koordinasi Kemanusiaan PBB mengatakan bahwa dana itu akan diberikan bertahap selama 2 tahun dengan kemungkinan untuk diperpanjang. Inisiatif ini didesain untuk memobilisasi upaya dalam mendukung intervensi kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa di jalur Gaza dan mendukung prospek pemulihan lebih awal bagi rakyat di sana, kata General Manager Organisasi Amal Islam Internasional Badr Saud Al-Sumait. Dana itu akan digunakan dalam 5 jalur berbeda, intervensi penyelamat jiwa, tempat berlindung, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, kata Sumait ketika dia membacakan pernyataan akhir konferensi. Guterres mendesak penghentian perang dengan segera, pembebasan para sandera yang ditahan di Gaza, dan penambahan bantuan kemanusiaan untuk wilayah Palestina yang terkepung. Serangan Israel ke Gaza berlanjut pada Minggu setelah mereka memperpanjang perintah evakuasi ke Rafah, meskipun ada kecaman internasional atas serangan militernya ke wilayah timur kota itu yang secara efektif menutup gerbang penyeberangan bantuan utama. Para pejabat Afghanistan mengatakan pada Minggu bahwa jumlah korban meninggal akibat banjir bandang pada Jumat 10 Mei di wilayah utara Provinsi Baghlan telah bertambah menjadi sekurangnya 315 orang dengan lebih dari 1.600 orang luka-luka. Kementerian Pengungsi mengumumkan jumlah korban terakhir itu melalui platform media sosial X. Mereka menyatakan lebih dari 2.600 rumah telah rusak sebagian dan keseluruhan di provinsi tersebut sejak bencana terjadi usai hujan musiman yang sangat deras. Kementerian ini menekankan bahwa mereka melaporkan perhitungan awal dari kantor mereka di Provinsi Baghlan dan menyebut bahwa kerugian material maupun manusia mungkin bisa bertambah. Program Pangan Dunia PBB mengatakan pada Minggu di akun X mereka bahwa kebanyakan daerah terdampak di provinsi tersebut tidak dapat diakses dengan truk dan lembaga ini menggunakan semua pilihan yang ada, termasuk keledai, untuk mengirimkan makanan kepada korban selamat yang telah kehilangan segalanya. Gempa kuat mengguncang perbatasan Meksiko dan Guatemala pada Minggu pagi, membuat warga yang ketakutan melarikan diri ke jalanan. Gempa itu melanda beberapa saat sebelum pukul 6 pagi di dekat Suciate, kota perbatasan di Meksiko di mana sebuah sungai yang memiliki nama serupa membelah wilayah kedua negara. Pusat gempa ada di pesisir Pasifik, 16 km di sebelah barat daya Brisas Barra de Suciate, di mana sungai itu bermuara di laut. Gempa ini berkekuatan 6,4 pada skala Richter menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat dengan kedalaman 75 km. Di Meksiko belum ada laporan kerusakan sejauh ini, tetapi karena wilayahnya bergunung-gunung, wilayah pedalaman di perbatasan rawan bencana tanah longsor. Di sepanjang perbatasan Guatemala, Badan Pencegahan Bencana Nasional membagikan foto-foto tanah longsor dalam skala kecil terjadi di jalan bebas hambatan di wilayah Quetzaltenango dan retakan besar di dinding rumah sakit di San Marcos. Foto itu disebarkan melalui akun media sosial lembaga itu, tetapi belum ada laporan terkait korban meninggal. Di Tapachula, dekat perbatasan, Brigade Pertahanan Sipil bergerak menyusuri kota untuk melihat tanda-tanda kerusakan. Pihak berwenang Tunisia pada Minggu memerintahkan penangkapan dua jurnalis karena komentar mereka yang kritis. Hal itu disampaikan seorang pengacara sehari setelah pasukan keamanan menyerbu kantor asosiasi pengacara dan menahan komentator politik Sonia Dahmani. Dahmani yang juga seorang pengacara telah ditangkap pada Sabtu malam setelah mengkritik pemerintah Tunisia di televisi. Pengacaranya Dalila Sadek mengatakan itu dalam sebuah unggahan di Facebook. Sadek mengatakan telah terjadi serangan politik terhadap kantor pusat asosiasi pengacara di Tunis dengan para pengacara diserang dan penculikan terhadap rekan Sonia Dahmani ke lokasi yang tidak diketahui. Peristiwa itu terjadi pada petang yang sama ketika penyiar televisi dan radio Borhan Saiz dan komentator politik Murad Zegidi ditangkap karena komentar kritis mereka, kata pengacara Ghassi Merabet kepada AFP. Merabet mengatakan bahwa pengadilan pada Minggu menempatkan kedua orang itu di bawah surat perintah penahanan 48 jam dan mereka harus hadir di depan hakim pemeriksa.
Pendengar, demikian tadi berita dunia pagi ini. Dan mayoritas anggota PBB Jumat menyetujui pemberian hak dan keistimewaan baru kepada Palestina di sidang Majelis Umum dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota ke-194 badan tersebut. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
In favor 143, against 9, abstentions 25.
PBB mengesahkan resolusi untuk memperluas hak-hak dan keistimewaan Palestina setelah 143 negara memberi suara mendukung, 9 menolak, dan 25 abstain. Negara yang menolak resolusi tersebut diantaranya Amerika Serikat, Israel, Hungaria, Palau, dan Papua Nugini. Sedangkan Australia, Tiongkok, dan 142 negara lainnya menyatakan dukungannya. Wakil tetap Hungaria untuk PBB, Susana Horvat, mengatakan,
"We believe that at present the current resolution is not conducive."
Kami yakin bahwa saat ini resolusi yang ada tidak membantu meredakan situasi dan memberi solusi damai atas konflik di Timur Tengah, kata Horvat. Sementara itu, wakil tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan,
"支持和推进巴勒斯坦独立建国进程，为落实两国方案."
Ini adalah tanggung jawab bersama masyarakat internasional untuk memberikan jaminan kuat terhadap pelaksanaan solusi dua negara dan realisasi perdamaian abadi di Timur Tengah.
Pemungutan suara tersebut mencerminkan dukungan global yang luas terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, di mana banyak negara menyatakan kegeraman mereka atas meningkatnya jumlah korban jiwa di Gaza dan kekhawatiran atas serangan Israel di Rafah. Meski memberi sejumlah hak dan keistimewaan baru bagi Palestina, resolusi yang disahkan pada Jumat lalu itu menegaskan kembali bahwa Palestina tetap berstatus sebagai negara pengamat non-anggota, tanpa keanggotaan penuh PBB ataupun hak untuk memberi suara di Majelis Umum atau konferensi-konferensi PBB lainnya. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, berbicara di hadapan Majelis Umum sebelum pemungutan suara.
A yes vote. Is a vote for Palestinian.
Suara ya adalah suara untuk mendukung eksistensi Palestina, tidak menentang negara manapun. Ini adalah investasi untuk perdamaian, serta memperkuat pilar perdamaian.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan,
"You are shredding the UN Charter."
Anda melanggar piagam PBB dengan tangan Anda sendiri. Ya, Ya, itulah yang Anda lakukan, melanggar piagam PBB.
Wakil Duta Besar Amerika untuk PBB, Robert Wood, pada Jumat mengatakan bahwa bagi Amerika, untuk mendukung status kenegaraan Palestina, harus ada negosiasi langsung yang menjamin keamanan dan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis, dan bahwa warga Palestina dapat hidup damai di negara mereka sendiri. Tim VOA melaporkan. VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyerahkan laporan kepada Kongres yang mengecam tindakan Israel di Gaza. Namun laporan itu mengatakan Israel saat ini tidak menghentikan bantuan ke Gaza dan tidak mengatakan bahwa Israel menggunakan senjata Amerika dengan cara yang melanggar hukum Amerika atau hukum internasional. Temuan ini menyusul penangguhan pengiriman bom ke Israel oleh Washington karena kekhawatiran bahwa Perdana Menteri Israel berencana untuk memperluas operasi militer di Rafah. Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, melaporkan berikut selengkapnya. Warga Gaza yang terluka dibawa ke rumah sakit di Rafah, sementara Israel terus menggempur kota Gaza Selatan yang padat. Pada hari Jumat, Departemen Luar Negeri Amerika mengkaji perilaku perang Israel dengan sebuah laporan kepada Kongres. Namun laporan itu mengatakan bahwa Amerika belum menentukan apakah terjadi pelanggaran dan masih menyelidikinya. Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan,
"Those questions are something that we continue to look at and have not reached any determination."
Pertanyaan-pertanyaan itu adalah sesuatu yang terus kita cermati dan belum ada yang diputuskan.
Laporan tersebut juga mengatakan bahwa meskipun Israel memiliki alat untuk mengurangi bahaya bagi warga sipil, tingginya jumlah korban sipil yang tewas telah menimbulkan pertanyaan apakah militer Israel menggunakan alat tersebut secara efektif. Meskipun pada awalnya Israel menahan bantuan kemanusiaan, menurut laporan tersebut, setelah adanya peringatan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Presiden Joe Biden pada bulan April, Israel saat ini tidak lagi membatasi bantuan. Biden mengamanatkan laporan tersebut dengan Memo Keamanan Nasional atau NSM 2.0 pada bulan Februari untuk menilai apakah para sekutu termasuk Israel mematuhi hukum Amerika dan internasional ketika menggunakan senjata Amerika. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Amerika tidak memiliki informasi yang cukup untuk memverifikasi apakah senjata Amerika digunakan dalam aksi militer yang melanggar hukum. Meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Amanda Klesing, Direktur Nasional Hubungan Pemerintah dan Advokasi di Amnesty International USA, melalui Skype mengatakan,
"We identified some specific cases where US-made weapons were identified."
Klesing mengatakan, "Kami mengidentifikasi beberapa kasus khusus di mana senjata buatan Amerika teridentifikasi, dan kami berharap Departemen Luar Negeri Amerika akan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, dan hal itu akan berujung pada suatu tindakan." Membaca laporan tersebut, sepertinya ada beberapa kesimpulan bahwa kemungkinan ada penggunaan yang tidak sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Namun sepertinya mereka tidak akan benar-benar mengubah praktik apapun. Beberapa anggota parlemen telah mendorong pengawasan yang lebih ketat karena saat ini tidak ada mekanisme pemerintah untuk memantau bagaimana senjata Amerika digunakan. Sementara itu, protes pro-Palestina terus berlanjut di berbagai kampus di seluruh Amerika. Saya Made Yoni, VOA. Pendengar, sejumlah pakar menyebut rencana penambahan kementerian yang akan dilakukan Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan upaya bagi-bagi jatah kekuasaan. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menganggap penambahan kementerian sebagai hal wajar. Tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu laporan mengenai sejumlah pakar kementerian sebagai hal yang wajar karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40. Jumlah ini melebihi jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, yakni maksimal 34 kementerian. Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, menilai penambahan tersebut melanggar Undang-Undang Kementerian Negara. Dia menduga rencana penambahan jumlah kementerian tersebut akan dilakukan melalui perubahan undang-undang. Oleh karena itu, kata Herdiansyah, aksi merangkul kelompok oposisi kencang dilakukan biar aman prosesnya. Selain mengubah undang-undang, kata Herdiansyah, penambahan jumlah kementerian itu bisa juga melalui Mahkamah Konstitusi. Penambahan itu, ungkapnya, hanya untuk bagi-bagi jatah kekuasaan.
Saya memandang alasan-alasan itu lebih kepada soal politik, bagi-bagi kekuasaan, karena koalisinya Prabowo gemuk, maka otomatis supaya jatah-jatah kue kekuasaan ini juga merata, ya mesti ditambah jumlah kementerian supaya semuanya dapat.
Untuk mencegah itu, tambahnya presiden terpilih harus memilih banyak orang-orang profesional yang kompeten sebagai menterinya dan mengurangi jumlah orang-orang partai politik. Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Wawan Suyatmiko, menjelaskan penambahan sejumlah kementerian merupakan hal yang kontradiktif terkait tata kelola pemerintahan yang efektif, yakni makin sedikit atau ramping jumlah kementerian, maka pemerintah makin efektif. Wawan menilai secara politis penambahan jumlah kementerian lagi-lagi menunjukkan bagi-bagi kue kekuasaan.
Menjadi oposisi pun dalam demokrasi itu penting. Justru malah kalau tidak ada oposisi, demokrasi itu nggak akan hidup. Justru oposisi yang ditekan, justru oposisi yang direpresif, oposisi yang dikriminalisasi, itu malah justru yang nggak sehat.
Wawan mengatakan konsekuensi dari penambahan jumlah kementerian akan memperbesar anggaran untuk membiayai kementerian tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menganggap penambahan kementerian sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak. Menurut Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia, revisi Undang-Undang Kementerian Negara diperlukan agar bangsa Indonesia mengikuti perkembangan zaman. Dia menjelaskan revisi Undang-Undang Kementerian Negara tidak otomatis berbicara soal jumlah kementerian semata, melainkan juga perubahan nomenklatur untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan Indonesia seiring dengan perkembangan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Korea Selatan akan menyiapkan paket bantuan lebih dari 7 miliar dolar untuk mendukung industri chipnya, kata Menteri Keuangan pada hari Minggu. Langkah itu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan sektor semikonduktor yang penting. Inisiatif itu meneruskan janji mereka tahun lalu untuk membangun pusat chip terbesar di dunia menggunakan 240 miliar dolar dana investasi swasta, terutama dari Samsung Electronics, pembuat chip memori terbesar di dunia. Pemerintah Korea Selatan mempersiapkan paket bantuan lebih dari 10 triliun won atau 7,2 miliar dolar untuk mendukung fabless atau sistem alih daya perakitan chip, bahan chip dan peralatan manufaktur di semua bidang industri chip, kata Menteri Keuangan Choi Sang-mok. Ekspor utama semikonduktor Seoul mencapai 11,7 miliar dolar pada Maret, tingkat tertinggi dalam hampir 2 tahun. Angka itu 1/5 dari total ekspor Korea Selatan, menurut angka yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Beralih ke Festival Film AI. Dengan tokoh-tokoh fantasi, termasuk manusia lumpur dan nenek-nenek raksasa, Festival Film Kecerdasan Buatan atau AI memberi gambaran sekilas tentang pengisahan yang dimungkinkan produksinya dengan teknologi baru. Hampir 3.000 film pendek dikirim ke festival yang diselenggarakan oleh Runaway AI, salah satu perusahaan rintisan terkemuka di bidang pembuatan video bermuatan AI. 10 film terpilih menampilkan imajinasi hidup para pembuat film dengan kisah-kisah mereka berlatarkan dunia estetika yang menakjubkan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, ketimpangan akses dalam pendidikan, karir maupun pertemanan menjadi batu ganjalan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Orang tua dan komunitas lantas menjadi pemantik semangat mereka. Yuk kita simak cerita diaspora Indonesia, Kinan Cahyana dan ibunya dalam menanggapi inklusivitas.
Pendengar, Joe Biden berkampanye tentang investasi teknologi minggu ini di negara bagian Midwest Wisconsin, di mana Microsoft menghabiskan 3,3 miliar dolar untuk membangun pusat data baru. yang menurut Biden merupakan contoh lain dari optimisme sektor swasta.
So far we've created $866 billion in private sector investment nationwide.
Sejauh ini kami telah menanamkan 866 miliar dolar Amerika dalam investasi sektor swasta di seluruh negara ini, hampir 1 triliun dolar, suatu jumlah yang bersejarah untuk waktu singkat. Hal ini benar-benar menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, membangun pabrik-pabrik semikonduktor, pabrik mobil listrik dan baterai yang baru, dan banyak lainnya. Semuanya di Amerika.
Lokasi pusat data Microsoft yang baru itu adalah tempat yang sama di mana 6 tahun lalu Donald Trump mengumumkan investasi produsen elektronik Foxconn senilai 10 miliar dolar. Kompleks Foxconn itu sedianya menciptakan 13 ribu lapangan kerja baru bagi Wisconsin. Tapi kompleks itu ternyata tidak pernah dibangun. Biden menyebutnya sebagai janji yang diingkari Donald Trump.
In fact, he came here with your senator Ron Johnson, literally holding a golden shovel.
Bahkan dia datang ke sini bersama senator Anda, Ron Johnson, yang secara harfiah memegang sekop emas, berjanji untuk membangun keajaiban dunia yang ke-8. Apa dia bercanda? Lihat apa yang terjadi. Mereka menggali lubang dengan sekop emas itu, dan kemudian mereka jatuh ke dalamnya.
Sebaliknya, Trump mengatakan Biden telah salah urus ekonomi Amerika dengan merujuk pada kenaikan inflasi tahunan.
Perekonomian tidak berjalan dengan baik. Kita lihat ada inflasi yang sudah melewati batas. Mereka, Biden, tidak akan dapat menurunkan suku bunga. Ini cukup politis, tetapi akan sangat buruk jika mereka melakukannya.
Trump juga berkampanye mengecam pengeluaran untuk infrastruktur, termasuk untuk teknologi dan energi bersih.
And upon taking office, I will impose an immediate moratorium on all new.
Dan setelah menjabat, saya akan memberlakukan moratorium segera untuk semua hibah dan hadiah pengeluaran baru di bawah undang-undang sosialis raksasa Joe Biden, seperti yang disebut undang-undang pengurangan inflasi. Kita akan menghemat semua uang itu.
Biden mengatakan belanja infrastruktur telah membantu perekonomian Amerika.
Selain itu, jalan raya dan jalan tol, serta banyak lagi yang akan dibuat dengan produk Amerika, dibangun oleh pekerja Amerika, menciptakan lapangan kerja Amerika dengan gaji yang baik.
Jajak pendapat yang dilakukan oleh Harvard Caps Harris pada bulan April menunjukkan inflasi merupakan isu yang paling penting bagi para pemilih Amerika. Sementara hanya 1 dari 3 orang yang disurvei mengatakan ekonomi telah berada di jalur yang benar. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, demikian tadi laporan mengenai ekonomi Amerika yang merupakan salah satu isu terbesar bagi pemilih dalam pemilu presiden tahun ini antara Joe Biden dan Donald Trump. Dan seperti yang sampaikan tadi, kali ini kita akan meneruskan dengan laporan mengenai ketimpangan akses, pendidikan dan karir, maupun pertemanan yang menjadi batu ganjalan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
Kinan Cahyana adalah pemuda keturunan Indonesia usia 23 tahun yang lahir dan besar di Amerika. Ia antusias mengikuti acara jalan bersama teman-teman di komunitas Best Buddies. Kinan juga menjadi salah satu penggalang dana di sana.
Hi everyone, I'm joining the Best Buddies Club. And
halo semuanya, saya bergabung di klub Best Buddies dan saya ikut acara jalan bersama Best Buddies. Saya juga ikut program pendidikan luar biasa.
Menurut Ibu Kinan, Mingliarti Cahyana, Kinan didiagnosis berkebutuhan khusus.
Waktu pertama diagnosis ya jelas ini kita berdua itu ini banget lah ya, maksudnya lewat fase-fase pasti mula-mula ya ada sedih, denial, tapi udahnya sampai terakhir ya bisa menerima diagnosisnya itu dia ada macam-macam, maksudnya dia lewat dari psikologis, udahnya dilihat juga motoriknya kayak gimana, udahnya social interaction.
Membesarkan Kinan di Amerika, Ming terbantu dengan penerimaan masyarakat dan program-program inklusif sejak Kinan masuk usia sekolah.
Mereka masih bisa lebih menerima, dan juga mereka lebih aware. Sebisa-bisanya orang lebih enggak memandang rendah kayak gitu terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Terus udahnya ya udah mulai ada beberapa wadah-wadah di sekolah gitu, memang ada udahnya ada organisasi seperti yang kayak Best Buddies.
Ming juga memperluas wawasannya lewat buku-buku dan berdiskusi dengan sesama orang tua anak berkebutuhan khusus. Yang tak kalah penting menurutnya adalah mengobservasi tumbuh kembang sang anak. Komunitas menjadi sumber kekuatan lain bagi anak berkebutuhan khusus di luar keluarga inti. Best Buddies menjadi salah satu wadah yang membuka kesempatan bagi individu dengan disabilitas intelektual dan perkembangan, atau yang dikenal IDD.
Every aspect of life for someone with an IDD.
Kita bisa menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan individu dengan IDD dan juga membantu melalui apa yang kita sebut sebagai revolusi inklusif, agar mereka tidak lagi terisolasi secara sosial, bisa mendapatkan pekerjaan, bisa membela diri, dan mereka bisa menjadi bagian masyarakat seutuhnya.
Beberapa programnya adalah pelatihan karir dan inclusive living yang mempertemukan individu dengan dan tanpa disabilitas.
I feel like I'm helping them.
Saya bisa membantu mereka menjadi lebih mandiri, belajar keterampilan baru, kemampuan sosial baru. Dan saya sendiri, saya juga belajar banyak. Saya bisa mengasah kepekaan emosional saya, kesabaran saya.
Kinan kini berkuliah paruh waktu, jurusan administrasi bisnis di Virginia. Ia ingin menjadi seorang akuntan.
Learning point to me.
Belajar, bagi saya belajar dengan sangat giat.
Ming berharap agar orang tua anak berkebutuhan khusus tidak putus asa. Sementara kepada masyarakat awam, ia berpesan.
Boleh lebih inklusif sama anak-anak yang special need, misalnya kayak kalau ngadain acara, boleh diundang yang special need juga, walaupun mereka bukannya orang yang populer. Kalau misalnya ada perusahaan yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja yang simple-simple gitu juga, itu sangat membantu juga.
Dari Washington DC, Bani Rahayu, Taris Rizzi Iman, VOA.
Pendengar, sekarang kita teruskan dengan laporan mengenai penjara di Pulau Riker yang menyediakan ruangan khusus menjelang Hari Ibu.
Penjara itu meresmikan sebuah ruangan bermain dan belajar prasekolah yang baru untuk anak-anak dan cucu dari tahanan perempuan pada Selasa, beberapa hari menjelang Minggu, Hari Ibu di Amerika. Nadine Leach adalah seorang narapidana berusia 43 tahun dan dia menyaksikan cucunya berusia 3 tahun, Queen, meneliti mesin suara, buku mewarnai, dan mainan. Putri Leach, Lashwana Jones, usia 27 tahun, mengatakan ruang bermain ini bagus dibandingkan kunjungan sebelumnya. Sebelumnya ruangan ini kosong, hanya diisi dengan beberapa buku. Jones mengatakan rancangan ruangan ini memfokuskan perhatian anak-anak pada permainan yang imajinatif, serta mengalihkan perhatian mereka dari kekhawatiran pada nasib nenek mereka di penjara.
It makes me sad that she's not actually home with us.
Situasi ini membuat saya sedih bahwa dia tidak bisa bersama kami pada Hari Ibu ini. Saya merasa sedih harus berkunjung ke sini, karena kami biasanya bersama-sama di rumah. Saya sudah dewasa, tapi harus menahan air mata saya.
Ruang berkunjung ini dirancang dan ditata oleh Museum Anak-anak Manhattan dan meniru peragaan di museum itu sendiri yang ada di daerah Upper West Side. Linnell Maginley Liddy adalah komisioner Departemen Lapas New York dan mengatakan,
being incarcerated can be very difficult. It can be difficult on the children, it can be difficult on the moms.
Mendekam di penjara sangat sulit. Sulit untuk anak-anak dan para ibu. Dan penting agar mereka bisa berhubungan meskipun mereka berada di bawah pengawasan kami. Jadi ketika mereka nanti bebas, ikatan itu berhasil dipertahankan selama pemenjaraan.
Penjara Riker terutama menampung tahanan laki-laki dan ada sekitar 6.000 tahanan. Penjara untuk tahanan perempuan di Riker disebut Rose M. Singer Center. Saat ini menampung 370 tahanan, demikian menurut catatan Departemen Lapas.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan produser Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.